เป็นชาวอเมริกันค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวประณามการที่กลุ่ม IS สังหารชีวิตตัวประกันคนอเมริกันรายที่3ในซีเรียการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G20 ที่เมืองบริสเบนของออสเตรเลียเสร็จสิ้นลงโดยผู้นำประเทศต่างๆให้สัญญาว่าจะร่วมมือกันกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นมูลค่าถึงราว2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้ารวมทั้งจะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ด้วยวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียซึ่งแสดงออกให้เห็นระหว่างการประชุม G20 ที่ออสเตรเลียรวมทั้งสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้เรามีเรื่องโบสถ์ที่ไม่มีพระเจ้านะครับเป็นอย่างไรมาเสนอส่งท้ายด้วยรายงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์การทำพิมพ์เขียวหรือบลูพรินท์ทางพันธุกรรมของโรคต่างๆที่มาจากการต้านภูมิตนเองหรือออโตอิมมูนดิซิสติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของตัวประกันอเมริกันซึ่งถูกกลุ่ม IS ควบคุมตัวอยู่ในซีเรียโดยตัวประกันอเมริกันรายล่าสุดที่ถูกกลุ่ม IS สังหารชีวิตนี้คือนายอับดุลรามานคาซิกวัย26ปีซึ่งเป็นอดีตทหารพรานของสหรัฐแต่ว่าได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามและไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เพื่อช่วยชาวซีเรียอยู่ในซีเรียเขาถูกกลุ่ม IS จับตัวไปนะครับเมื่อ13เดือนที่แล้วและรายงานการตรวจสอบของรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่านายอับดุลรามานคาซิกผู้นี้ถูกกลุ่ม IS สังหารชีวิตนับเป็นคนอเมริกันรายล่าสุดที่ถูกกลุ่มดังกล่าวสังหารชีวิตประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าการสังหารชีวิตเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของชาวอเมริกันซึ่งไปช่วยเหลือชาวซีเรียนี้นับเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายโดยกลุ่ม IS ในคำแถลงที่เผยแพร่ถึงผู้สื่อข่าวระหว่างอยู่บนเครื่องบิน Air Force One ขณะที่เดินทางกลับจากนครบริสเบนประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงการสวดมนต์ภาวนาและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายคาซิกและกล่าวหากลุ่ม IS ว่าพยายามใช้การสังหารคนบริสุทธิ์ซึ่งรวมทั้งชาวมุสลิมเป็นการหว่านเมล็ดผลของความตายและการทำลายล้างการยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของคนอเมริกันรายล่าสุดคือนายอับดุลรามานคาซิกผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่มีการตรวจสอบวิดีโอซึ่งกลุ่ม IS นำออกเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์โดยในวิดีโอดังกล่าวได้มีการสังหารทหารซีเรียด้วยการตัดคอหลายคนและผู้ที่สังหารได้ประกาศว่ามีการสังหารชีวิตคนอเมริกันอีกหนึ่งคนด้วยอย่างไรก็ตามในวิดีโอไม่ได้แสดงภาพการตัดคอนายอับดุลรามานคาซิกแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าตัวประกันอเมริกันดังกล่าวเสียชีวิตโดยน้ำมือของกลุ่ม IS จริงครับอีกด้านหนึ่งนะครับระหว่างการประชุม G20 ซึ่งเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองบริสเบนบรรดาผู้นำประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก20ประเทศให้สัญญาว่าจะร่วมดำเนินงานเพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกขึ้นอีกกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าด้วยการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มการค้าเสรีระหว่างประเทศการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ที่นครบริสเบนที่ว่านี้ยังมีการประกาศความร่วมมือที่จะช่วยแก้ปัญหา climate change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกและการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างประเทศที่จะรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในบริเวณด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาด้วย ในส่วนของประธานาธิบดีโอบามาเองนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่านโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่มีการประกาศและยอมรับในการประชุม G20 นี้จะเป็นผลให้มีการสร้างงานเพิ่มขึ้นสำหรับสตรีอีกราว100ล้านตำแหน่งในช่วง10ปีข้างหน้าและจะมีการเร่งกวดขันควบคุมการทำงานของบรรษัทต่างชาติซึ่งมีธุรกิจอยู่ในระดับโลกด้วยนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียกล่าวว่าประเทศต่างๆจะร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการต่างๆที่ประกาศระหว่างการประชุม G20 นี้จะมีการนำไปปฏิบัติในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัสเซียนั้นจะยังคงถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมนานาประเทศอยู่ต่อไปถ้ารัสเซียยังคงฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีขึ้นเพื่อมุ่งที่จะให้มีการยุติวิกฤตการณ์ในยูเครนในการกล่าวในโอกาสการปิดประชุม G20 ที่เมืองบริสเบนเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำของสหรัฐกล่าวว่ามาตรการลงโทษที่กลุ่มประเทศตะวันตกใช้กับรัสเซียในขณะนี้นั้นได้ผลและว่ากลุ่มประเทศตะวันตกพร้อมที่จะเพิ่มความกดดันในมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพิ่มขึ้นอีกนอกเสียจากว่าประธานาธิบดีวลาดิมิร์ปูตินของรัสเซียนั้นจะยอมให้ความร่วมมือเพื่อยุติเหตุการณ์ขัดแย้งและการสู้รบในบริเวณด้านตะวันออกของประเทศยูเครนครับและการประชุมกลุ่ม G20 ที่เมืองบริสเบนของออสเตรเลียซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันอาทิตย์นี้เรื่องที่พูดถึงกันมากที่สุดนอกจากจะเป็นเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในช่วง5ปีข้างหน้าแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพูดถึงกันมากก็คือความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียลุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งเดินทางไปติดตามทำข่าวการประชุม G20 ของผู้นำสหรัฐมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบอตกล่าวในพิธีปิดการประชุม G20 ครั้งนี้ยกย่องผู้ร่วมประชุมที่สามารถทำให้เกิดข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมได้ครับ
This year the G20 has delivered real practical outcomes and because of
ครับนายกรัฐมนตรีแอบเบิร์ตกล่าวว่าความพยายามในช่วง48ชั่วโมงหรือ2วันที่ผ่านมาคือสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ครั้งนี้ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในการประชุมคือความมึนตึงระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับเห็นได้จากการที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามใช้เวทีนี้ในการโน้มน้าวประเทศต่างๆให้โดดเดี่ยวรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนประธานาธิบดีโอบามาได้ร่วมประชุมไตรภาคีกับผู้นำออสเตรเลียและญี่ปุ่นและได้มีแถลงการร่วมต่อต้านการที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียสั่นคลอนความมั่นคงของยูเครนและเหตุการณ์ยิงเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17ตกทางภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังร่วมประชุมกับผู้นำสหภาพยุโรปและเห็นพ้องกันว่าควรใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามากล่าวภายหลังการประชุมถึงท่าทีของตนกับประธานาธิบดีปูตินในการประชุม G20 ครั้งนี้ว่าเป็นท่าทีที่ปกติธรรมดาครับ
I would characterize them as typical of our interactions which are businesslike and bluntand my communications to him was no different than what I've said publicly
ประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้นำรัสเซียนั้นมีลักษณะเป็นทางการเหมือนการทำธุรกิจและตรงไปตรงมาโดยสิ่งที่ตนต้องการสื่อไปถึงผู้นำรัสเซียก็เหมือนกับที่ตนเปิดเผยต่อสาธารณชนมาตลอดและเหมือนกับที่ได้พูดกับประธานาธิบดีปูตินอย่างส่วนตัวหลายครั้งนั่นคือรัสเซียยังมีโอกาสที่จะเลือกหนทางอื่นที่จะไม่ต้องถูกโดดเดี่ยวหรือถูกลงโทษจากประชาคมโลกผู้สังเกตการหลายคนชี้ว่าความตึงเครียดล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีปูตินเริ่มปรากฏเด่นชัดในการประชุมกลุ่มโอเปกที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นได้จากที่ทั้งสองคนไม่ยอมมองหน้าไม่สบตาหรือไม่ยิ้มให้กันต่อมาทางทำเนียบขาวได้ออกมายืนยันว่าประธานาธิบดีโอบามาได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้งกับประธานาธิบดีปูตินถึงประเด็นเกี่ยวกับยูเครนและยังขอให้รัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนกันยายนด้วย
If he continues down the path that he is on violating international law providing heavy arms to the separatists in Ukraine, violating...
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวหลังการประชุม G20 นะครับว่าหากรัสเซียยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศยังคงสนับสนุนอาวุธให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียก็จะยังดำเนินต่อไปนอกจากประธานาธิบดีโอบามาแล้วมีผู้นำอีกหลายประเทศนะครับที่มีท่าทีค่อนข้างมึนตึงกับผู้นำรัสเซียเช่นกันตัวอย่างเช่นรายงานข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีแคนาดาสตีเฟนฮาร์เปอร์ได้กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าตนยินดีจะจับมือกับประธานาธิบดีปูตินแต่ก็อยากจะบอกกับประธานาธิบดีปูตินด้วยว่ารัสเซียต้องออกไปจากยูเครนรวมทั้งท่าทีของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนที่กล่าวกับผู้นำรัสเซียในทำนองเดียวกันรายงานข่าวระบุด้วยนะครับว่าหลังการประชุม G20 จบลงประธานาธิบดีปูตินได้รีบไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับรัสเซียทันทีขณะที่ผู้นำประเทศอื่นยังคงอยู่ในเมืองบริสเบนต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางกลับจากเมืองบริสเบนมายังวอชิงตันนะครับคาดว่าเมื่อมาถึงกรุงวอชิงตันแล้วอาจจะมีความขัดแย้งหรือการประจันหน้าทางการเมืองระหว่างผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายบริหารกับพรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ในทั้งสองสภาของสหรัฐในขณะนี้ประเด็นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องขัดแย้งระหว่างอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐในครั้งนี้ก็คือเรื่องแผนการหรือแนวนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาที่จะยกเครื่องหรือปฏิรูปนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐเมื่อกว่า1ปีที่ผ่านมาวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ได้ให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายที่จะมีการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองสหรัฐแต่สภาล่างซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่นั้นยังไม่ยอมลงมติในเรื่องนี้หรือว่าดองเรื่องนี้ไว้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าในเมื่อรัฐสภาไม่ยอมดำเนินการในเรื่องนี้ตนจึงจำเป็นที่อาจจะต้องใช้อำนาจของฝ่ายบริหารออกคำสั่งบางอย่างซึ่งจะมีผลในการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐและเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาอาจจะนำมาใช้หรือดำเนินการก็คือการออกคำสั่งระงับการบังคับส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายขณะนี้กว่า5ล้านคนไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศของตนและอาจจะมีการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้สามารถอยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ระดับ 17,635 จุด Nasdaq จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ 4,689 ส่วน Standard & Poor's ก็จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 2,040 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่คุณทรงพจน์สุภาผลวันนี้ขยันทำงานมีสรุปเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเป็นโบนัสเพิ่มเติมสำหรับคุณผู้ฟังคุณทรงพจน์ครับ
ครับมี3เรื่องด้วยกันนะครับคุณจำเริญเรื่องแรกนั้นบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft กลับคืนสู่ตำแหน่งอันดับ2ของบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในโลกหลังจากที่แซงบริษัทพลังงาน Exxon ขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ยังเป็นรองบริษัทเทคโนโลยี Apple ซึ่งอยู่ในอันดับ1ส่วนคู่แข่งสำคัญของ Apple และ Microsoft ก็คือบริษัทเทคโนโลยี Google นั้นตามมาที่อันดับ4ปัจจุบันราคาหุ้นของ Microsoft ซื้อขายที่ประมาณ$50ต่อหุ้นทำให้ Microsoft มีมูลค่าการตลาดราว $410,000,000ส่วน Exxon นั้นมีมูลค่าการตลาดลดลง 6.3% ในปีนี้นะครับอยู่ที่$400,000,000สืบเนื่องจากราคาน้ำมันโลกต่ำลงขณะที่ราคาหุ้นของ Apple อยู่ที่ระดับประมาณ $114ต่อหุ้นทำให้ Apple มีมูลค่าการตลาดประมาณ $667,000,000มากที่สุดในโลกนะครับส่วนที่สหรัฐครับเมื่อช่วงต้นปีนี้ได้มีข้อเสนอในกรุงวอชิงตันให้ปรับเปลี่ยนการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสหรัฐโดยคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลสหรัฐได้ลงมติให้บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่บางบริษัทเช่น AT&T และ Comcast สามารถทำข้อตกลงกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google หรือ Facebook เพื่อให้จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับลูกค้าของบริษัทเหล่านั้นโดยเฉพาะได้แต่แผนดังกล่าวถูกต่อต้านจากองค์กรปกป้องสิทธิผู้บริโภคบางองค์กรนะครับรวมทั้งบริษัทเว็บไซต์บางบริษัทด้วยและก็รวมถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ได้กล่าวว่าอเมริกาควรรักษาความเสมอภาคเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตเอาไว้เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมต่างๆขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนก็เชื่อนะครับว่ากฎเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวไม่จำเป็นและไม่ควรเกิดขึ้นครับส่งท้ายสรุปข่าวธุรกิจวันนี้นะครับศูนย์วิจัย Pew Research จัดทำรายงานสำรวจเรื่องความพอใจหรือความสุขของประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก43ประเทศและพบประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับ1คือโดยเฉลี่ยแล้วประเทศที่ร่ำรวยกว่ามีความสุขมากกว่าโดยพิจารณาจากตัวเลข GDP ของแต่ละประเทศพบว่าประเทศที่มี GDP สูงประชาชนจะให้คะแนนความสุขของตนสูงตามไปด้วย2คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช่วยยกระดับความรู้สึกพอใจในชีวิตได้นะครับโดยผลการสำรวจที่ว่านี้ชี้ว่าประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจขยายตัวในช่วง7ปีที่ผ่านมามีความสุขมากกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียเช่นอินโดนีเซียจีนปากีสถานและมาเลเซียและรวมถึงประเทศในแถบอื่นๆเช่นรัสเซียตุรกีชิลีและเปรูนะครับซึ่งล้วนมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมากในช่วง7ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในประเด็นที่3คือ Pew Research ได้ระบุนะครับว่าเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างเพราะประชาชนราว2ใน3ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตแต่ละคนนั้นอันดับแรกคือสุขภาพอันดับ2คือการศึกษาของลูกๆและอันดับ3คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนอันดับรองๆลงไปคือการมีบ้านเป็นของตนเองและการมีงานทำนะครับใครต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปได้ที่ www.pewresearch.org นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวทางธุรกิจและไลฟ์สไตล์จะมีมันนี่หรือไม่มีมันนี่ก็ตามมาเป็นเรื่องราวด้านสังคมบ้างคำว่าเอเทียสแปลตรงตัวได้ว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าดังนั้นคนเหล่านี้จึงไม่จำเป็นต้องมีโบสถ์หรือมีวัดแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนักแสดงตลกชาวอังกฤษ2คนให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าพวกเขามองว่าในอนาคตนั้นจะมีสถานที่คล้ายโบสถ์สำหรับคนกลุ่มนี้แต่ไม่มีพระเจ้าและก็ได้เริ่มการประชุมของกลุ่มคนไม่มีศาสนาหรือเอเทียสในวันอาทิตย์ขึ้นที่กรุงลอนดอนซึ่งต่อมาก็ได้รับความนิยมขยายตัวไปทั่วโลกไมค์ออสบอร์นผู้สื่อข่าว VOA ได้ไปสังเกตการรวมตัวกันทุกวันอาทิตย์ของกลุ่มคนที่ไม่นับถือพระเจ้าหรือเอทิสดังกล่าวที่เมืองแนชวิลล์ในรัฐเทนเนสซีทางใต้ของสหรัฐและส่งรายงานมาคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เราอยู่ที่งานรวมตัวกันของกลุ่มคนไม่มีศาสนาที่สวนสาธารณะในใจกลางเมืองแนชวิลล์ในรัฐเทนเนสซีกันนะคะงานนี้จัดขึ้นเดือนละครั้งในวันอาทิตย์ค่ะการรวมตัวกันได้บรรยากาศเหมือนกับการรวมตัวกันของชาวคริสต์ในโบสถ์ค่ะมีการร้องเพลงแต่ว่าวันนี้พวกเขาร้องเพลงของวงสีเต่าทอง
That has a powerful way of bringing people together for the common good
คุณแลนดรีบัตเลอร์สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มคนไม่มีศาสนา Original Nashville Assembly กล่าวว่าทางกลุ่มยึดรูปแบบการรวมตัวกันในโบสถ์มาเป็นแบบเพื่อสร้างความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มค่ะเขากล่าวว่ารูปแบบการรวมตัวกันในโบสถ์มีประสิทธิภาพในการระดมคนให้มารวมตัวกันเพื่อทำในสิ่งที่ดีทางกลุ่มไม่มีศาสนาจึงยึดลักษณะการรวมตัวแบบเดียวกันนี้เป็นแนวทางเพราะว่าคนทั่วไปจะคุ้นเคยดีค่ะโบสถ์เป็นสิ่งที่คนในรัฐเทนเนสซีรู้จักคุ้นเคยดีนะคะเพราะการมีส่วนร่วมทางศาสนาในรัฐนี้สูงที่สุดในประเทศ คุณบัตเลอร์กล่าวว่าเขาแปลกใจเสมอต่อจำนวนคนนับถือศาสนาคริสต์ที่เข้าร่วมในการรวมตัวของกลุ่มคนไม่มีศาสนาค่ะ
They go back to their regular church the other Sundays of the month and then they come and hang with us when they can
เขากล่าวว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าจะเข้าโบสถ์ประจำศาสนาของตนเองในวันอาทิตย์อื่นๆของเดือนแต่จะมาเข้าร่วมการรวมตัวของกลุ่มเอเทียสหากพวกเขาสามารถมาได้ตนเองคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนคนไม่มีศาสนากับคนที่มีศาสนาเข้าด้วยกันค่ะโดยปกติแล้วมักมีช่องว่างระหว่างคนสองกลุ่มนี้บางครั้งอาจจะถึงขั้นไม่เป็นมิตรต่อกันแต่ว่าคุณบัตเลอร์กล่าวว่ากลุ่ม Original Nashville Assembly ไม่ส่งเสริมความขัดแย้งค่ะ
There are a lot of atheists out there who like to beat up on religious people and we're not about that.
เขากล่าวว่ามีคนที่ไม่เชื่อในศาสนาจำนวนมากที่ต่อต้านคนที่เชื่อในพระเจ้าแต่สมาชิกของกลุ่ม Original Nashville Assembly ไม่ต้องการสร้างความแปลกแยกและต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมแม้ว่าจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันค่ะตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งของการไม่สร้างความแปลกแยกมีให้เห็นเป็นประจำนะคะที่ศูนย์ให้ที่พักพิงแก่คนไร้บ้านซึ่งดำเนินการโดยโบสถ์คริสเตียนอาสาสมัครจากกลุ่มเอเทียสไปช่วยเสิร์ฟอาหารให้แก่คนไร้บ้านที่ศูนย์แห่งนี้เป็นประจำค่ะสมาชิกกลุ่มจะช่วยปรุงอาหารเสิร์ฟอาหารและพูดคุยกับคนไร้บ้านทั้งหญิงและชายที่เข้าไปรับอาหารค่ะคุณเอลวิสวิลสันสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม Original Nashville Assembly กล่าวว่าคุณธรรมหลักของกลุ่มเอเทียสคือการช่วยเหลือคนอื่นบ่อย
ๆ As an atheist you know I want everybody to know that I care and I you know we have moral values
คุณวิลสันกล่าวผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในฐานะที่เป็นเอเทียสคนหนึ่งเขาต้องการให้คนรู้ว่าพวกเขาใส่ใจและมีคุณธรรมค่ะพวกเขาใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบันปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคารพและช่วยเหลือคนอื่นเสมอกลุ่ม Sunday Assembly ของคนที่ไม่มีศาสนาได้ขยายจำนวนสมาชิกมากขึ้นอย่างล้นหลามค่ะในปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนคนกลุ่มเอเทียสกลุ่มใหม่ๆรวมตัวกันมากขึ้นอีก30กลุ่มขณะนี้นะคะผู้ก่อตั้งกลุ่มคือแซนเดอร์สันโจนส์และพิพาอีวานส์กำลังจัดทำหน้าเว็บไซต์เพื่อระดมทุนจากฝูงชนโดยหวังว่าหน้าเว็บไซต์นี้จะกลายเป็นสื่อกลางของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเอเทียสร่วมกันทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการข่าวสดสายตรงด้วยรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับเมื่อวันเสาร์องค์การอวกาศของยุโรปบอกว่าแบตเตอรี่ของยานฟิเลยานสำรวจซึ่งส่งไปลงที่พื้นผิวของดาวหาง 67P นั้นหมดพลังงานหรือแบตหมดแต่ก่อนที่จะแบตหมดยานสำรวจดังกล่าวก็ยังสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากกลับสู่พื้นโลกเพื่อการศึกษาวิจัยได้ขณะนี้องค์การอวกาศของยุโรปกำลังพยายามปรับตำแหน่งของยานฟิเลให้สูงขึ้น4เซนติเมตรและให้หมุนทำองศาเปลี่ยนไป35องศาเพื่อให้แผงรับพลังงานของยานฟิเลนี้รับแสงอาทิตย์โดยตรงเพื่อการชาร์จแบตเตอรี่หรือสร้างพลังงานนะครับยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าวิธีแก้ไขดังกล่าวจะทำให้ยานฟิเลสามารถออกจากส่วนที่เป็นเงามืดได้หรือไม่และจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้สำเร็จหรือไม่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนทีเดียวครับสุดท้ายครับนักวิจัยด้านการแพทย์ศึกษาพิมพ์เขียวของจีนซึ่งช่วยให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับโรคต้านภูมิตนเองหรือออโตอิมมูนดิซีสต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรค multiple sclerosis โรคเบาหวานในเด็กหรือโรคไขข้ออักเสบเป็นต้นนักวิจัยหวังว่าความเข้าใจเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาตัวยาและวิธีรักษาโรคต้านภูมิตนเองได้ในอนาคตคุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังส่งถ่ายครับ
ทีมนักวิจัยในสหรัฐสามารถระบุได้นะคะว่ามีโรคต้านภูมิตนเองมากถึง100ชนิดซึ่งมีคนป่วยด้วยโรคนี้หลายร้อยล้านคนทั่วโลกค่ะในบรรดาโรคต้านภูมิตนเอง100ชนิดนี้นักวิจัยสามารถร่างแผนที่ทางพันธุกรรมของโรคได้21ชนิดค่ะคุณเดวิดฮาฟเลอร์หัวหน้าแผนก Neurology แห่งมหาวิทยาลัยเยลในนิวเฮเวนรัฐคอนเนคติคัตกล่าวว่าโรคต้านภูมิตนเองมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันและมักพบว่าผู้ป่วยจะมีพันธุกรรมของโรคนี้ในร่างกายหลายตัวด้วยกันค่ะ
This provides a glimpse of why the diseases are shared. In fact, thyroid disease and diabetes often go together.
คุณฮัฟเลอร์กล่าวว่าผลการวิจัยนี้ช่วยอธิบายได้ว่าพันธุกรรมของโรคต้านภูมิตนเองหลายชนิดที่เหมือนกัน เป็นสาเหตุให้โรคหลายโรคเกิดขึ้นคู่กันในผู้ป่วยค่ะอาทิโรคไทรอยด์เป็นพิษกับโรคเบาหวานมักจะมาคู่กันโรครูมาตอยและลูพัสก็จะเกิดขึ้นด้วยกันในผู้ป่วยนะคะเช่นเดียวกับโรค MS ซึ่งคู่กับโรคโครนส์ดิซีสค่ะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณฮาฟเลอร์และทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital กับสถาบัน Massachusetts Institute of Technology พร้อมด้วยสถาบัน Broad Institute แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ได้เปิดเผย Blueprint ทางพันธุกรรมที่สามารถระบุต้นกำเนิดของโรคต้านภูมิตนเองได้ถึง21ชนิดค่ะคุณฮาฟเลอร์กล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ยังไม่สามารถช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคเป็นการเฉพาะเจาะจงได้แต่ว่าในที่สุดนะคะเขาคิดว่าอาจจะนำไปสู่การบำบัดโรคที่ดีขึ้นค่ะ
I think the most important part of these findings is finally having a molecular understanding of each different autoimmune disease
เขากล่าวว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของผลการวิจัยนี้ก็คือการที่นักวิจัยสามารถสร้างความเข้าใจทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคต้านภูมิตนเองได้และสามารถร่างแผนที่ทางพันธุกรรมที่แสดงความเกี่ยวข้องนี้ได้เพื่อนำไปสู่การบำบัดได้ทุกโรคค่ะคุณฮาฟเลอร์ชี้นะคะว่ารู้กันดีอยู่แล้วว่ามีพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดต่างๆประมาณ 200-300 ชนิดเขากล่าวว่าพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคต้านภูมิตนเองมักจะเป็นยีนที่อยู่ใกล้กับระบบต่างๆในร่างกายที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายค่ะนี่ทำให้ยีนมีลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างมาก
Is that these autoimmune diseases do very much share genetic variation together and really
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่าเห็นได้ชัดว่าโรคต้านภูมิตนเองชนิดต่างๆที่มียีนที่ก่อให้เกิดโรคเหมือนกันราว 20-30% และเนื่องจากโรคต้านภูมิตนเองหลายโรคมีพันธุกรรมของโรคแบบเดียวกันเป็นไปได้ว่าในอนาคตวงการแพทย์อาจจะสามารถพัฒนายาที่สามารถใช้บำบัดโรคต้านภูมิตนเองได้มากกว่า1โรคค่ะเขากล่าวว่าแผนที่ทางพันธุกรรมที่ช่วยระบุต้นกำเนิดของโรคต้านภูมิตนเองนี้จะนำไปเผยแพร่แก่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อพวกเขาได้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและเพื่อหาทางบำบัดโรคต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของโรคต้านภูมิตนเองที่มักจะรักษายากค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้งสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
ฟังดูโรคอะไรนะคะออโตอิมมูนดิซีสใช่ไหมคะหรือภูมิแพ้ตัวเองต้านภูมิตนเองรูปภูมิต้านตนเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จะเรียกสลับที่กันเนี่ยก็เป็นโรคที่รักษายากนะคะแล้วก็หาสาเหตุกันค่อนข้างยากแล้วเป็นกันเยอะพอเป็นปุ๊บก็เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่น้อยเลยใครเป็นโรคนี้ต้องบอกว่าโชคร้ายจริงๆ
ใช่เพราะว่าที่มาคือตอนนี้ทางวงการแพทย์ก็กำลังพยายามเข้าใจแล้วก็ไอ้เรื่องของการศึกษาอย่างที่คุณทักษิณามาเนี่ยก็เป็นก้าวหนึ่งหรือเป็นขั้นตอนเพราะว่ามันนักวิทยาศาสตร์บอกว่าบางครั้งโรคเหล่านี้เนี่ยมันมาจากการไม่ใช่การผ่าเหล่าซะทีเดียวเป็นการจะเรียกความผันแปรก็ gene variation ความผันแปรของจีนแล้วมันไปอยู่ในที่ที่มันในตำแหน่งที่มันใกล้กับจีนตัวที่มันกำหนดเรื่องของระบบภูมิต้านทานของเรามันก็เลยกระทบ
อันนี้คุณทรงพจน์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคนี้ด้วยป่ะคะ
ไม่ฮะอันนี้คืออยากจะมานั่งฟังผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนั่งคุยกันว่าคืออยากจะรู้ว่าเพราะเห็นคนดังๆที่เป็นโรคนี้กันเยอะนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็คือเราอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าคือไม่ได้เป็นเพราะว่าไปติดมาจากคนอื่น
ใช่มันเป็นเกี่ยวกับในร่างกายเรา
ในร่างกายเราแต่นี้พอนักวิทยาศาสตร์เข้าใจตรงนี้คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความจีนผ่าเราไปหรือว่าความผันแปรของจีนซึ่งมันมีอยู่ในคนเนี่ยแต่ว่าเป็นกลุ่มของความผันแปรที่มันจีนหลายๆตัวเข้าแล้วมันไปกระทบกับไอ้ตัวจีนหรือโครโมโซมที่มันช่วยในเรื่องของระบบภูมิ